Sjötti þingmaður Norðvestur kjördæmis Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti, það er nú samt sem svo, samt þannig að maður veit fjölda fólk sem hefur verið mjög erfiðir í skuldastöðu á síðasta kjörtímabili sem hefur leitað úrræða hjá fjármálastofnunum og sífellt gengið að lokaðar dyr og því bara, það bara talaði að þau þurfa að redda sér sjálft. Þarna hefa annarkvort aðili heimilisins sem við var að ræða hjón farið annarkvort erlendis til vinnu til þeir reyna að láta endana saman eða fólk að reyna að bæta þessi vinnum. Mér finnst við í þessari ríkisstjórn vera að koma mótsið þann hóp sem varð fyrir forsendu bresti og þennan hóp sem búið að bíða átekta til í 4-5 ár eftir aðgerðum og hefur gengið á lokaðar dyr hjá fjármálastofnun.
Þá svarar andsvari síðara sinni hv.